Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Gmoni.
Chenni Beri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Ambalmo Wardansi, Anga B. Sigika Foba Kenek, Amina Kuma Femika, Udi, Kunafuni, Kulum, Dili, Mogoma, Bisika Kelechud Mena. Amba Rongafo, Akacha. Wati chama ambe kunafunu ye bololo sanfe femu ye jau ye wale mwakuma kaun minu kofe nave na ye kafo ko chinye ute ko feunte kalaka anga turu minu gan uko koni chalindu anfe jamona kono kosobe yala ferek mende bise gasoro la muni ere fene nanani uko nun chalie amena hakili jagaboke uko nun kambi ni ma welele sabaye ambulo no ye ma folo ye modibo fofana ale ye asu Association des professionnels de la presse en ligne Appel Mali allez au Niamaye Maflana Oye Fatouma Arberye allez blogueuse Tombouctou Kadunga ban fait en Obomagoussan Masabana Oye Tijani Tougoulaye allez Barake Tuindila Djemoukai Mena Lassé Aouma Sidjo Tamaninga Ouliga Djo Ani Ademebara Noye Initiative Tinyani Mayaye Sikou Gajigobina Djemoukai Lassé
Le Grand Dialogue.
Ambo befo au nalianga wilili jabi mena ningale folo minke au bela yala kunafuni kulun dili nabe fo makou désinformation fin du monde don abise ka ke chugud mena amikuma damne Fatma Arberlo
oui aniche seko désinformation est mise oui mogo mie information di mie kunafoni soro ale yera hakili la o kunafoni e chendi ibafo mogo mi par exemple mie ibafo mogo mako ibafo gwan ko gan kenebe biseka banado franke donc ale information soro ale hakili la chendi du ou des désinformations. Donc maintenant, ou des mésinformations plutôt. Ok? Si c'est une désinformation, il y a un mot qui est à l'air de la phonie ou bien à l'air de l'information glace, car que kodo kama pour que kalase mogo ma ka ke iba fo chende do aba don ko chente ayere ba don chente bon aba lase mogo ma ka kamogo bla filila ou des désinformations
donc ni formulique chogo fladu
do
foni kulundo e asoro ya di et da e kumulo ko chende ya di ti
oui mes informations
ah ouais chogo flana oui ere baro ko numantabse ka ke ere akuna funi glaube ya soro mo fe ngai baro ko kuna funi kala la mate ngai fe ne ya di kada ku ndoka o désinformation ay wa modibo fofona ibse ga jumene soro ka faruka
ok mais ame foli bla folo ka se ala je bara ni ala me bara be ma ko oni kle oni soro ma oni chu au fait ne be do fran balmam so taka muni désinformation ni ben kelen yɛrɛta définition ka dɔw b'a fɔ ko kunnafoni jatigi tan dɔw b'a fɔ ko kunnafoni langolo mais an bolo an b'a fɔ a kunnafoni mu do kunnafoni turulen do a kunjugu kan fɛn caman bi yɛrɛ sɔrɔ désinformation kɔnɔna na n'o ye n'a fɔ fake news n'o ye mal information ye o bɛɛ bena daban mésinformation na kunnafoni dɔ de do a tɛ se ka ta ka kunnafoni dan yɔrɔ i b'a dɔ n'a fɔra kunnafoni o ye ka hakilina di fɛn dɔ kan kunnafoni yɛrɛ définition o ye ka soit k'i hakili di fɛn dɔ kan ou bien ka fɛn dɔ labɛn mɔgɔ dɔ kan ou bien ka documentation dɔ kɛ fɛn dɔ kan ko o di jama ma o de ye kunnafoni voilà le mécanisme de l'information o de information yɛrɛ bon a bɛ kɛ désinformation ye n'o y'a sɔrɔ e ka ka documentation mun kɛ mɔgɔ kan ou bien fɛn dɔ kan o documentation in tɛ tiɲɛ ye ou bien i y'a kɛ laɲini ye k'a tiɲɛ pour que ka mɔgɔ don fili la o de bena ni désinformation ye désinformation yɛrɛ buti principal ye mun ye ka mɔgɔ don fili la ka mɔgɔ désorienté an ka définition bɛ da o kɔnɔna na.
D'accord. Tijan ni Togola n'a sɔrɔ dɔ b'i bolo ka fara nin kan ani nin ko ninnu bɛ lawaleya cogo jumɛn na jamana kɔnɔ bi bi in na désinformation a baara bɛ kɛ cogo jumɛn na minnu b'a kɛ u b'a kɛ cogo jumɛn na.
Merci beaucoup. N ka foli b'an lamɛnbaga n'an filɛlibaga bɛɛ ye. Kunnafoni ye ka mɔgɔ bilasira ka information d'a ma min ye tiɲɛ ye min b'a dɛmɛ ka se ka taa ɲɛ. Ale contraire kunnasiri de ye. O kɔrɔ ye ka fɛn fɔ mɔgɔ ye min b'a tigi don fili la. Généralement sɔrɔcogow ka ca. Sɔrɔcogo fɔlɔ o ye dɔw b'a kɛ volontairement ka mɔgɔw c'est-à-dire u b'u tugu ka kɛ cogo min na ka mɔgɔw bila fili la u yɛrɛ dɔrɔn ka hakɛ ɲinini kama u yɛrɛ dɔrɔn ka objectifu satisfaire kama. Dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔw bila kunnasiri la o tɛ k'a fɔ ko u y'u tugu dɛ u t'a dɔn de u t'a dɔn par exemple n'an taara Facebook ninnu ka réseaux sociaux ninnu sanfɛ bi i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye kunnasiri ko dɔ kɛ cogo min na mɔgɔw kana ka mɔgɔw minɛ k'u bila dibi la hakilina bila dibi la i bɛ taa sɔrɔ dɔ y'o kɛ cogoya min na ale ka tɔgɔ sɔrɔ ubiyɛn cogoya min na a ka jo sɔrɔ ko dɔ kan ubiyɛn cogoya min na ka fitinɛ wuli yɔrɔw la. Maintenant mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o tigi t'a lawuli a kama dɛ o bɛna dɔrɔn o b'o ye o bɛ sin k'o partager ten. Maintenant n'o sina k'o cari ka taa réseaux sociaux ni fɛn tɔw kan o tigi bɛ kɛ kunnasiri ta tɛmɛsira ka kɛwale baga dɔ de ye. O de la i ka ɲininkali min ye k'a fɔ nin ko ninnu bɛ waleya cogo di an ka jamana kɔnɔ bi a bɛna fɔ jamana tɔw an tɛ exception ye n'an taara internet kan. A waleya cogo fɔlɔ ye mun ye généralement n'i y'a politiki place kow ɲinini wagatiw la i n'a fɔ élection n'olu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ale ni min bɛ compétition na a b'a essayer ka kumaw fɔ a tigi kan min ni tiɲɛ bɔlen don ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ c'est-à-dire que u bɛ information labɛn ka a man nugu i b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye. Mais n'i y'i sigi ka jateminɛ k'a ɲɛɲini i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o ye fɔlɔ ye politikimɔgɔw olu a ka ca olu fɛ yen kosɛbɛ a ka ca fana commerçanw fɛnɛ fɛ minnu bɛ domaine économique la mali yɛrɛ la yan nɔ an y'a ye te dɔ ka problème kɛra kuma kibaru fɔra kan kibaru minnu ni u ma se ka u ni tiɲɛ kun tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ fana industriw ka niveau la industriw minnu fana i n'a fɔ fura san wagati ou bien il n'a faut furakeli la wagati anga jamana nyere la ni par exemple nte ka fo ngo farafin fura mais farafin fura kain mais do be ulute nyeni uti kuni ju fo do ala ou bien adron ka kuma chama fo komo ba do kunfin kacha do realite mais kunfia korote fo ko iti se semaine na do be ubis ou kala ni se semaine ni fembe la mais uti ko famia donc ulu fene be do fli la o chola donc kuna foni ngoni ne ka famiale mi ale ka mɔgɔ bilasira ka tiɲɛ fɔ a tigi ye min b'a tigi dɛmɛ ka taa ɲɛ ale contraire de kunnasirili ye e kunnasiri fana o bɛ se ka sɔrɔ sira caman ba fɛ.
Ayiwa mun de nana ni nin ko in yɛrɛ cayali ye jamana kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ mali kɔnɔ ani mali dafɛ jamanaw la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi mun de nana ni nin kunnafoni lankolon ninnu carinni kuma bɛɛ i bɛ to k'a ye a kɛra ja ye o a kɛra kumakan ye a kɛra sɛbɛnni ye mun de nana ni Fatuma Harbɛri e yɛrɛ ka faamuyali la.
Bon ni ye ne ɲininka ne yɛrɛ ye bololo utilisateur dɔ ye ne bolo bololo ka développement de nana ni nin bɛɛ ye parce que fɔlɔfɔlɔ la an b'a dɔn ko kunnafoni yɛrɛ dilabagaw de bɛ i b'a fɔ journal radio ani télévision sisan nɔ internet avec internet ani facebook nunu kunnafoni dilaw cayara. Sisan nɔ a ma se i ka taa journalisme ekɔliso la pour que i ka kɛ journaliste ye i bɛ n'i ye telefoni dɔ sɔrɔ dɔrɔn i ye internet forfait san 200-400 i bɛ taa dɔ lasigi i b'a tigi ɲininka i yɛrɛ bɛ kɛ journaliste ye i bɛ buguso dɔ jɔ dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ sɛbɛn a kan n m'a dɔn Fati 52 quelque chose comme ça i yɛrɛ bɛ kɛ i yɛrɛ ka téléso ye. Imaya donc kunnafoni minnu bɛ bɔ i yɛrɛ ka so ka taa mɔgɔ caman fɛ mɔgɔ si tɛ yen nɔ min b'a vérifié k'a dɔn ko ninnu bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ wa ninnu bɛ ka nin kɛ mun de kama parce que Tijani y'a fɔ tiɲɛ de don information importance ka bon an ɲɛ bɛ min na min bɛ ka kɛ information importance ka bon u ma et sisan nɔ information bɛɛ kɛra kunnafoni dila ye bɛɛ kɛra journaliste ye bɛɛ kɛra téléso yɛrɛ donc ni yɛrɛ de o yɛrɛ de y'a to ni fausse information ninnu cayara kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a cayara crise politique min bɛ yen nɔ sisan nɔ mésinformation ani infox a bɛ fɛn bɛɛ kan ni ye kɛnɛya sira ta mésinformation camanba de bi hali ni ye denmisɛnnu i bɛ se k'i ka denmisɛnni lamɔ cogo min na n'i taara i sigi don kelen ko i jɔ n ka information lajɛ min bɛ ka di denmisɛnni lamɔ cogo kan i yɛrɛ dabaliya bɛ ban video camanba de bɛ yen a bɛ bamanankan na a bɛ français la anglais la chinois kan na a sugu bɛɛ de bɛ yen
donc bɔlɔlɔ warali ani kunnafoni dicogo minankuraw bilali bɛɛ ka bila la o de kelen don ka nin ko juguya tɛ don kosɛbɛ fɛn min ye kunnafoni lankolon dili ye Modibo Fofana yalima e sɔnn'o ma walima e fɛ kun wɛrɛ b'a la
non ne sɔnn'a ma exactement nouvelle technologie mun nana sisan n'o ye internɛtw ye i yɛrɛ a fɔ cogo min a wurara a wuralen réseau sociaux nana bɔ a kɔnɔna na bon munnu tun ye kunnafonidilaw ye olu kelen tɛ a munnu kunnafoni monopoli tɛ kunnafonidilaw bolo tuguni n'o tun ye mɔgɔ ye minnu bɛ baara kɛ arajow la n'u bɛ baara kɛ télévision na n'u bɛ baara kɛ journal papier la mɔgɔ kura minnu bɛ kunnafoni di bibi na olu tɛ se ka baara kɛ n'a fɔ journalistes parce que journalistes de bɛ kunnafoni dɔn
mais ale bɔra k'a fɔ ko journalistes an tun b'olu de ye an tun bɛ kunnafonidicogo kunnafonidiminɛnkɔrɔ minnu dɔn télé radio journaux n'o baara bɛ kɛ journalistes fɛ minnu ka baara y'a ye mun de y'a to mɔgɔw nana danaya da mɔgɔ wɛrɛw kan kunnafoniw bɛ di olu fɛ ten mɔgɔw bɛ danaya da o kan ka sɔrɔ arajow ni telew ni journaux tɛ an bɛ minnu dɔn kɔrɔlen.
I ka ɲininkali diyara n ye kojugu mɔgɔw bɛ ne b'a fɔ danaya tɛ mais mɔgɔw ka surun o kunnafonidilaw de la kosɛbɛ parce que réseaux sociaux bɛɛ ka a ka nɔgɔ bɛɛ b'a sɔrɔ téléphone bɛɛ bolo bon n'i y'a dayɛlɛ i bɛ bɛn a kunnafonidilaw ma. O ka surun d'abord population na kosɛbɛ parce que i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka sɔrɔ i ma tele ta i ma radio ta i ma journal ta filanan ye mun ye n y'o de fɔ u bɛ da bɛ don sujet minnu na peut-être population mago b'o la joona parce que an fɛ yen n'i ko kunnafonidila ka information diffusé a b'a f'i ɲɛna k'a b'a traité fɔlɔ n'a y'a traité a bɛ sɔrɔ k'a diffusé bon ninnu dun mɔgɔ kura minnu bɛ kunnafoni di n'u tɛ kunnafonidilaw ye u bɛ sujet bɛɛ traité i mago bɛ kunnafoni fɛn fɛn na n'i y'i connecté i b'a sɔrɔ a la bon minnu bɛ o kunnafoni ninnu consommer a caman bɛ yen u t'a dɔn k'a fɔ kunnafoni ɲuman ye mun ye juguman ye mun ye bon finalement l'information est très accessible sur l'internet tout le monde a accès à l'information et ni kunnafonidila kura minnu bɛ yen bibi na ni kunnafonidila tɛ olu de ka audience ka bon kosɛbɛ mais me fɛ ka précision di yɔrɔ dɔ la a caman bɛ yen c'est vrai u bɛ kunnafoni di mais nafolo ɲini fana b'a jukɔrɔ togola y'i da maga yɔrɔ la dɔw bɛ kunnafoni kolon yɛrɛ ninnu di c'est pour que k'u ka audience yɛlɛ parce que n'i y'i ka audience yɛlɛla i bɛ se ka partenaire sɔrɔ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ ou bien i bɛ fɛn se ka fɛn dɔ sɔrɔ a jukɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka na ni kunnafoni di wurali ye comme i y'a fɔ cogo min mais k'a kɛ ka diɲɛ labɔ phénomène min don an se t'a la parce que nouvelle technologie taabolo de don réseaux sociaux nana fɛn bɛɛ yɛlɛma wa bɛɛ kɛra kumakɛla ye wa bɛɛ kɛra kunnafonidila ye il faut k'an ka dɔn nin bɛɛ de tɛ kunnafonidila ye dɔgɔtɔrɔw bɛ yen a bɛ bana dɔn cogo min kunnafonidila fana bɛ bana dɔn ten n'i ko cardiologue ma k'a ka prescription kɛ a bɛ ordonnance min d'i ma o ye ka taa cœur fura de san bon journaliste fana bɛ yen ale fana bɛ o de ɲɔgɔn baarakɛla kɛ mais ni mɔgɔ min tɛ o taabolo maîtrisé fo e ta ye dɔrɔn ka téléphone san 5,000 ka taa trépied san 4,000 k'i sigi i ka chambre kɔnɔ ka kunnafoni di dis toi qu'il veut qu'à faire fort monter qu'on a fourni jelly il veut qu'à faire fort camoura do filila
aywa tijani tugula Modibo ni Arber Fatma Arber Blue kuna funi bololo warale bololo kelin beka blala o kera sababu ye ka ni kunnafoni langolo nunu dili caya me yalma femu ye kunnafoni dilaw yɛrɛ ye minnu kun ye ka baara ye kunnafoni di yɛrɛ ye mun de y'a to bi olu jɔrɔ be ka dɔgɔya ni kunnafoni langolo nunu dili kɛlɛli la olu tɛ ka se ka fɛn ɲɛ a la
ne hakili la tɛd ɲani ka question jaabi ne hakili la fɛn dɔ be yen fo mɔgɔw ko dɔn an be to k'a fɔ ko kalan ani kodɔn tɛ kelen ye kodɔn ni nana kunnafoni ta sira la particulièrement internɛti développera ka se degré ma sisan kodɔn kɔrɔ de information min be ka na vers toi min be information min kun b'i kan ou bien a kun be mɔgɔ wɛrɛ kan e be a faamuya min be ka fɔ e be a sɛgɛsɛgɛ cogo dɔn e be a jate bɔ cogo dɔn n'i ye jateminɛ kɛ majoritairement n'i ye jama ta i be taa sɔrɔ mun be min be kodɔn kunnafoni kan o de ka dɔgɔn kosɛbɛ i be se k'i sigi ka kunnafoni lamɛn parske tɔɔw be k'a fɔ mais dès lors que ni kunnafoni nana caya cogo dɔ la i ma i tɛ se ka a ladɔn tuguni mun de y'a kɛ sisan nɔ i ka question ye na i ka ɲiningali ye k'a fɔ ko kunnafoni
dilaw yɛrɛ
tɛ ka se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen di bilen c'est pas que kunnafoni dilaw tɛ ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen réalité min be yen nɔ bi information volume ka bon olu yɛrɛ ma kalan sɛgɛsɛgɛli fasonya dɔw la i be taa sɔrɔ o de la olu be u ka suma n'u benana information di par exemple dɔ be taa imaji dɔ modifie e ma kalan o imaji vérifiyeli la k'a fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ do ubiyɛn tiɲɛ tɛ hali ni i ye kunnafoni dila hali ni ye journalisi ye ne tɛ se k'o sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ a be gwɛlɛya i ka tiɲɛ fɔ i k'i prononse o kan o ye gwɛlɛya fɔlɔ gwɛlɛya filana o ye le temps sisan instantanéité mɔgɔw b'o de nɔfɛ i mana fɛn dɔ fɔ sisan nɔ dan kunnafoni di teliya la mɔgɔw b'o de nɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ kuma kun tɛ bɛɛ bolo ne hakili la réseau sociaux internet a nana ka na kuma di bɛɛ de ma mais a utilise cogo o ye bɛɛ lamɔ cogo de ye ni i lamɔna kunnafoni gestion kɔnɔna na i bia a ye hakɛ to n lamɛnbaga n'ani filɛbagaw bɛ ka hakɛ to parce que bamanankan ma nɔgɔ kosɛbɛ mais n be fɛ ka min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ ko ni i ladɔnniyana kunnafoni gestion na et au fin o ye min a be kɛ depuis mɔgɔ fitini de depuis mɔgɔ fitini i be to ka mɔgɔ dege kunnafoni gestion na mais ni mɔgɔ ma lamɔ o cɛla kosɛbɛ ni flux d'information nana a tigi automatiquement a be don a cɛla ko fana be yen min ye k'a fɔ ko koti bonya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ walima ka dɔn ko ko dɔw be yen dɔrɔn ko ko bɛɛ kulonkɛ fɛn bɛɛ tɛ kulonkɛ ou bien fɛn bɛɛ tɛ cogo min na ka audiyansi ba sɔrɔ i be jateminɛ kɛ kuma dɔw la mɔgɔ dɔw be fatu juste parce que u be fɛ ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye k'a fɔ min y'a yira k'a fɔ ko karisa fatura ale be k'a kɛ mais a be ɲinɛ k'a fɔ a be k'a kɛ wagati min na a be digi dɔ la kosɛbɛ sadi dɔ de ka mɔgɔ fatura n'i y'a kɛ ten a be donc kalan de b'a kɔnɔna na gwɛlɛya sabanan a nin yɔrɔ la o ye an b'a fɔ min ma régulation tiɲɛ do i be kuma fɔ mais e be kuma fɛn fɛn fɔ n'i b'a fɔ ni koti bɔ a la a be kɛ cogo di donc ne hakili la o gwɛlɛya nunu de be nana bi ka kɛ sababu ye kunnasirikow be ani jigitigɛ kumaw ni kuma caaman be minnu be tiɲɛni kɛ u t'a juguya dɔn voilà
d'accord an da bena se o fɛnɛ ma n'an bena se fɛɛrɛw ma a be kɛlɛ cogo min na n'an da bena se o fɛɛrɛw ma an b'a fɔ fɛn min ye gwɛlɛya ye mun be k'a to a tɛselen do ka kɛlɛ bi nga ale ye kuma dɔ fɔ ko maa dɔw be wuli dɔrɔn telefɔni kelen tripie kelen u be wuli u bɛ u kɛra kunnafoni dila ye ka sabu kɛ internɛt be réseau sociaux n'u y'a bila dɔrɔn mɔgɔw bɛ ja nu carin carin mais yala aw yɛrɛ bolo o ko min filɛ nin ye bi fɛɛrɛ jumɛn de be se ka sɔrɔ o la kunnafoni dilaw ta fan fɛ ani jamana yɛrɛ ta fan fɛ fɛɛrɛ jumɛn de be se ka sɔrɔ o la bi
ne hakili la fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye o ye kunnafoni dilaw u k'u ka baara kɛ u k'u ka baara kɛ c'est-à-dire que u kana informasiyɔnw u kana tant ta kojugu information traiteli la o ye fɔlɔ ye mais n'u be information di u k'a di jɛya kɔnnana de telle sorte que u kana na ese ka minnu be a ese ka publicité ni fɛn baw k'u yɛrɛ u kana don olu nɔfɛ u ka baara la o ye fɔlɔ ye filana u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni min ye kuma fɔ min tɛ tiɲɛ ye u k'a fɔ nin tigi ma tiɲɛ fɔ aka gelene me ode kanga ke oya ke chugo yadi munu meta fana ka fenga nunu blas kuna funi kolombla ku la chirite moko kana toka fo immediatement kubwe a partager laban yemi mi fera mi fo oye niye kuna information de mi te tien iba signaler réseaux sociaux mi sans fait ou les réseaux sociaux moko lu sera bloqué na Facebook par exemple tabi moko bubulo munu bananga me moko bubulo munu be maraka kame moko bubulo munu kancha mame ni afo ko ntuma te tien ka preuve de ka fo tien te ou ba bloqué ou ba bloqué donc faut qu'on a fourni dila ou ku jo ou joro la ou ku ka barake a kechugo la ou kanana do tognina mais ou ka do tien ñine ni ani tien Charlie là voilà
yala e solo ko modou fo fana ko fo ko ndofun dilaw e kangu chesiral sa ko ndofun di tugun mala mi mba to ma mi me wuli tin to ko rege ko ndofun dilaw e sukuni ndu sa e la chamanga ko ndofun kala la matu bulu bulu bisika sira bisika da wulu nyatu mina
bon ne bulu e ko ndofun dilaw pou jorofa alsa mais en bas faut qu'on ou adapte fin courant mon bora assistant nos réseaux sociaux ni internet oui c'est à dire qu'on a fondé là quand a ou tu ne maîtrises pas ce ben n'a pas un balmaké à faire tu vois mina oui n'a pas ni à jeter mina internet ni réseaux sociaux nana presque qu'on a ma faut faire nos macos scoop côté intuni parce que bah faut qu'on eh bah préparer qu'à blanchir ni à cause scoop ou à se remouiller à agencer kaba. Maintenant, on ne peut pas fondir là où on peut faire des choses quand on l'a bien cani outil nous nous connons car bara avec bara tu vois mina, on m'a fait mettre au même rythme que mon barque mais car telia car différent mais avec les fins du monde c'est galindo parce que mon do et mon ben qu'on a fondé ni les journaux sous terre outardo c'est galindo les traitements de l'information outardo au lutte d'oko éthique ni déontologie au émoué journalisme ni journaliste à kalangé au lieu de badon ni éthique ni déontologie fin d'obé ambaye bololo sans faire journaliste a publié à nichendo oui éthique bon alors que journaliste de bébé kuna fondo bon ni fin courant nana bino et réseaux sociaux nous et internet oui journaliste ou kanga ni ka au lieu maîtriser nous a maîtriser à bout de mot ou kabara tableau là alhamdulillah ni a jate mina mali era presse ko chamam ga ke bi media o ye bibina iba so ran ni journal papier bubulo a version electronique bubulo ni radio bubulo ko ba diffuser réseaux sociaux ka ni kuna fundilo yere yu sebedu baram ga ke bibi réseaux sociaux ka ina fo blogueur ba ke chugumi ku sebedu ala ka maîtriser moi je suis sûr et certain que avec ce chaman voilà al nama bali mais avec ce chaman voilà parce que nous qu'on a fourni djel me dit moroma là bas avec un faut follow up me faut chomi pour que moro qu'on a da qu'on a fourni na faut qu'on aya me radio là télé de afo nyaye journal ko no ni qu'on a fondi là et continue na ka baranke ko adapter ka benai ka qu'on a fourni djel ni moroma mais ou ka télé a doni fene parce que moro be qu'on a fourni na achou na faut bibi na mbaye ni conseil des ministres qui m'ont follow ik mi sigi ka journal 20h de kono mais si ça to kono depuis ou la da fait mo baye bon moi je pense que c'est une question de s'adapter à ces nouveaux outils de communication qu'on a fondé là pour se bedoama avec ces fois ka yoro nettoyer mais en tsaka bali parce que nous en tsaka bali phénomène dorido bibi na mi Facebook là TikTok nana avant Facebook Viber ou kumbe al nabi ali sa te utiliser chini am sera ce qui fait dobena ach ce qui l'interne mouye ou da to en kan préparer am sera nous fait nous kumbe chumina o ni kon agli nay
o me yala ku no fundi lamu nous refene be ke sababu ye ka ni ku no fundi langulo am sika ke jawi am sika ke kuma kan yi do be ke sababu ye ka charin il va sur groupe WhatsApp ou là ou bien réseaux sociaux ou kan do mana fon soro ou lu re ku no fundi lawi ou ma sika sika li ka gan folo me ou lu fene be a clau ni mo gro uche yala ou fene te gele ado ya kula
bon, oui, imprudence, exactement, ni du jama chara cho cho iba sur mogo do bulite barake kanye. Mais généralement Mali yere la bibina be désinformation sur follow Facebook de kuno. Mais be désinformation yere sur femme ga bibina WhatsApp de. Parce que vocal kelin na fora na blala kandro be ba partager. Mogo ta do vocal imbora yero na uta sur sudo. Chenu abso ya ke journaliste do be bi adenga kuno. Mais Mali la c'est rare ika ye kafo ko journaliste do bi abso ka et qu'on a fourni des informations passées. Donc, bien, on t'a dit, on a fait un peu de fond, on a fait un média, mais on a fait un profil, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, mais on a télé à côté, parce que tout le monde a fait, on a fait un peu de temps, mais on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu bo obey etigie onga barakonana ora tu mesika kan ni kuna fundilo were ni bara maîtrisé kan outil nous nous maîtriser. Moi je suis de certain que aujourd'hui avec 500 à radio, avec une chaîne, une quarantaine de télévisions, 200 et quelques journaux, une soixantaine de sites d'information avec leurs pages, nos bays se met au baraina. Je suis sûr et certain que kunafuni nyuma abiseka kunafuni juu abiseka yelema dola.
D'accord. Fatuma Arber e blogueuse naube abe fomunu ma kube seven ke bololo sanfe e angon ba bi o fene chali ndu kosobe ma chama mba foku e blogueur wi alna ta donc blogu bubulu en tout cas blogu ko kalama nga est-ce que fene te galea do e ninko ina est-ce que lu fene te ke sababu ye ka kunafuni langulu ndi wati dola.
Awo awo abike kuma chama yere abike avec raison et que qu'on a fourni dugman di mogoma parce que Mali a blogging yere damne na Mali kona mena c'est qu'à foko anye mo follow yemi adamne et depuis que anya ye ko désinformation bekana parce que mogo mani wili dron munu be vidéo nunu ke ou bébé ka wele an yere doni blog mamburu an de la ka hashtag doke hashtag ibe sebeni minke momi seben ka jeska follow la ka soro ka enfin an ye hashtag ke qui s'appelle un blogueur a un blog. Je suis blogueur, j'ai un blog. Donc au hashtag au kera campagne digitale de pour que kamogo kunafoni kafuye ko blogging ni mimbe ka ke utekele ayere aye doni blog ou anga association nunu be blogueur ou ka association be doni blog be ABMB ni association nunu olube ambe barake ka formation de di mogoma yere blogging kan sebeni fofana boraka minfo blogueur yere te mogomi be wili drom min kadi ye mi ye dro iba partage iba fo non blogging fana ethique bala blogging fana objectif bala anga association yere aya sigide parce que association biseka barake Mali ani comment on dit Mali pour parler ni jamana wore. Non seulement ka Mali blogueur iba fo Sénégal Côte d'Ivoire blogueur ou beka barake chukumina anyaba la ou beka bara minke abeka uka ou faso deme.
Mais est-ce que au be est-ce que au bout de kunafuni segeli tu ya ola
yalo ka abla bien sûr association yere créer kunyodi blogueur ou be formé ambu initier non seulement blogging la mais aussi fact checking la ambe formation segeli ambe form anye formation ti am barike doni blog konana non seulement ambe avec un partenaire ou bambolo min bande me ka blogueur ou formé mais ambe application yere di blogueur ou ma et blogueur ou yere beta moko wero formé parce que blogueur ou beta école so kono ou be we dem sen ou formé né rené formation ti am barike Tombouctou école so kono ambe ta amba ira dem sen ou na bon ni ni information ni ayedro mun de b'a yirila ko ni information ɲuman tɛ. An b'o bɛɛ ɲɛfɔ denmisɛnninw ye. An be tournew kɛ ekolso fitini, hali denmisɛnnin fitini an b'a essayer ka notion de fake news, fact checking, an b'u bɛɛ fɔ denmisɛnninw ye. Blogueru yɛrɛ fact checkeru b'u la, minnu ka baara ye juste n'u ye fɛn fɛn ye bɔlɔlɔ sanfɛ min tɛ ɲuman ye u bɛ min ye galon ye, u bina fɔ ko vraiment an ye ni information ye ni tigi de y'a fɔ.
Est-ce que gɛlɛya dɔ t'u la aw ka marabolo nu fanfɛla la yɔrɔ minnu na ni internet ko tɛ tentɔ, ka da ka nin baara nu pour que i ka se ka dɔw sɛgɛsɛgɛ i mago bɛ internetw ni fɔ la, est-ce que gɛlɛya dɔ tɛ o la aw fanfɛ?
Gɛlɛya b'a la, tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya b'a la, mais an b'a essaye ka pase ni journalisme méthode fɔlɔ ye min ye investigation ye. C'est que ni ye information min ye ni i b'a source ɲini, i bɛ weleli kɛ. C'est vrai que an ye blogueur de, mais ni ye information fɛn fɛn mɛn i b'a essaye k'a tigi wele, i b'a wele yɛrɛ ka source yɛrɛ ɲingali kɛ, est ce que tiɲɛ de do tiɲɛ tɛ. Ni y'a sɔrɔ ni internet be yen nɔ i be se ka a lajɛ, mais kuma c'est pas toujours que internet de b'a to i be information checke.
D'accord, tijani tugula an bena kuma nin ko in kɔlɔlɔ kan, kunnafoni langolo nun dili kɔlɔlɔ jumɛn ni b'a la jamana kan, kɛrɛnkɛrɛnniyala mali n'a ɲɔgɔnnaw mu ni an be gɛlɛyaw kɔnɔ, n'a be fɔlu ma ko kriziw, sekirite, lakanabaliyaw be yen nɔ, fɛn wɛrɛw be yen. An bɔra kovid banaw la, an y'a ye kunnafoni langolo nu fɛnɛ ye a jɔyɔrɔ bonyana a ko la, a y'a to bana kɛlɛli gɛlɛyara mɔgɔw bolo. Yala kɔlɔlɔ jumɛn ni b'a la jamana kan?
Generalemant mɔgɔ minnu ka baara ye ni a be na ni kɔlɔlɔ camanba ye. Ni y'a ta a bɛ fɔ cohésion sociale yɛrɛ kan, mɔgɔ dɔ mana kibaru dɔ di min tɛ tiɲɛ ye, par exemple bi an bɛ jateminɛ kɛ, dɔ b'a fɔ filaw y'a kɛ tan, dɔ b'a fɔ dogonaw y'a kɛ tan, n'i ye kuma dɔ fɔ min bɛ mɔgɔw lahujuni i bɛ kɛ sababu ye ka na kɛ faralikɛla ye. N'i ye farali kɛ, farali tɛ fosi ɲɛ ni tiɲɛni tɛ. O y'a kɔlɔlɔ dɔ ye. Kɔlɔlɔ filanan, n'i ye kunnafoni kolon di an ka taa bana ta sira kan, parce que n'i ye jateminɛ kɛ bi fana internet kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ fura fasɔnw fɔfɔ, n'i ye nin ta tan i bɛ kɛnɛya, n'i ye nin kɛ tan u bɛ fɛnw posɔnw ni fɛnw fɔfɔ. Problème ye min ye, fura ma di e ma dɔgɔtɔrɔ fɛ, a ma di e ma fura dɔnbaga fɛ, e y'a ye dɔrɔn e sina ka i hakilina ta ni fɛnw fɔ, a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min b'a ta a bɛ kɛ degun ye a tigi kan min bɛ se ka juguya yɛrɛ kosɛbɛ. O y'a gɛlɛya filanan ye. A gɛlɛya sabanan, a bɛ na ni tigɛ ɲɔgɔnna ye. A bɛ na ni tigɛ ɲɔgɔnna yɛrɛ pewu. I bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ, o tigi bɛ kibaru dɔ fɔ mɔgɔ dɔ kan min tɛ tiɲɛ ye, parce que simplement u ye adversaire politique ye ou bien parce que u ye fɛn ye. A bɛ kɛ sababu ye u ka mɔgɔya bɛ tiɲɛ pewu. Bon, ni mɔgɔya tiɲɛna a bɛ na ni ko caman ye, mɔgɔ ala dɔrɔn de b'a danyɔrɔ dɔn. O y'a gɛlɛya wɛrɛ. Gɛlɛya fɛnɛ a bɛ baara gɛlɛya baara kɛbagaw bolo. I mana sécurité domaine ta bi, dɔ ka kibaru kolon dɔ fɔ yɔrɔ dɔ la, oui nin bɛ ka kɛ tantɔ, nin bɛ ka kɛ tantɔ. An mago bɛ sécurité mɔgɔ la cogo min na, u ka taa activité dɔ kɛ, baara dɔ kɛ fan dɔ fɛ, olu b'o bila k'u bɛ boli ka taa yan ta régler. N bɛ exemple simple di pour que mɔgɔ ka faamuya. Donc a kɔlɔlɔ a tɛ i n'a fɔ a bɛ jamana dɔ, a tɛ jamana dɔrɔn kan, a bɛ jamana kan, a bɛ village kan. A bɛ mɔgɔ yɛrɛ kun kan, ka sababu kɛ mɔgɔ min n'i dɔnna k'i tɛ tiɲɛ fɔ, yɔrɔ mɔgɔ t'i ta sɛbɛ la. Bi bi na an bɛ mɔgɔ dɔ dɔn minnu bɛ kuma internet ni fɛnw kan, n tɛ na mɔgɔ tɔgɔ fɔ, mais n'olu kumana hali n'u ye kuma sɛbɛ fɔ, c'est-à-dire hali n'u ye tiɲɛ fɔ, mɔgɔ tɛ da la bilen. Donc o kɔlɔlɔ ninnu o de bɛ kɛ sababu ye ka dugu ci, ka duw ci, ka balimayaw fara. A bɛ na ni kojugu caman ye. Voilà, donc ninnu de bɛ se ka k'a kɔlɔlɔ. Maintenant sur le plan économique, parce que an b'a fɔ ko kunnasiri tiɲɛ don an mɔgɔw de ta fɔ, mais kuma dɔw la entreprise baw bɛ yen olu yɛrɛ b'a kɛ cogoya min na ka dɔ tɔgɔ tiɲɛ ko o mago sa. Kuma dɔw la o ka suma, mais a bɛ yen dɛ, parce que an lamɛnbagaw kan ka dɔn. Kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ marabaga dɔw yɛrɛ bɛ yen, marabaga minnu bɛ jamana marali ɲɛmɔgɔyaw ni fɛnw na, olu fana parce que simplement u positionnement na olu fana bɛ se ka mɔgɔw pousser ka bila fili la. Donc amana ka fin fitini de ti me fera mi fodron fitini de te moro ka moro pousser ka bla fli la fitini de ta la quoi a be de ka bon kololo fitini voilà kololo fitini ta la
modi mo fo fala ambora ka yi bire avo be ko so be jado ko be ga te be bololo si la ka ko ivoirien ou malien boutique do ti Côte d'Ivoire nga sigue sigue lu ko fa na na ga fo ko ti ko mote ni ye kololo ye minu beseka kes gele aire jamono ni nyonche me yala lunu musika kumbe chugo menas
ni ni ya jetemne exactement ya imajuye surtout bebado bi malini Côte d'Ivoire tension ben an nyonche bon tension ya juguya sababu do beseka ke ni kuna fon kolono ni kuna fon ni re alini malini Côte d'Ivoire ka tension te désinformation yere be mali crise abajou ya ko severe surtout Côte d'Ivoire ni mali taye exemple
oui misalier
en bi alambora ministre département là ministère ayaka aklina de fola ay kantu kabe kuna fundi la fin fevé bololo sa fait aba ben dili ou ou kana situation aggravée mali ni Côte d'Ivoire ni ajate mine abe jamana du din kelo ne do ika mo do be bi malla iba solo ika fami be Côte d'Ivoire akololo ka bon ko djugo parce que anya ye do wi yere faga sababu la do wi yere faga ka sababu ge kuna fon koloni muso do tra yere fiki 3e pona mais kuna fon kuna ne kundu parce que ye fin ka ka monte ni moyi ama famia ama segi yere nyefo ay mu ya tra yere faga o ye moyi individuellement ika kuna fon kulun ibi dossier yere fagama iga kuna fon kulu ibi doka duchi ibi doka furusa ibi seka jemono were bla nyona ina fali ibi seka shiafla ibu kare nyona o ipe ya kolola sutu mali yere be pushom nabi jemana mbi abe yere manyini abe ni makarana amtu afu jogo be balagana mali ba yere nyini bibina na fura ko jemana mbi setai krizi be fambe ni kuna fun kulun tala kana faruka na ma kula shi ku kuna fun nangula be jamana ire to pousse ka exploser parce que akli tala kam na dairomna abete mo oka on be fitini di ala noui mu meke an ire mo oka mais abi cheni mu de jamana kono wori kulolo ka boni fembe malibe pocham nabi shia ka chan kon ka chan mo rote nyoron kanfo mais ni on munui munube ni ni kuna foni kulu chara abiseka situation gela ko sebe
mais sano abiseka kele chudi amba ka fo sharia te lu mi biseka ni kuna foni la ngulu nu
tout sharia bi
dini ke
wa sharia bi abe kele muna d'abord kele chugo nyuma nyuma oui ka mo kala kuna foni yala la na fo mo ma bo education media moye baraye o de baraka bon aka bara mundo abara kuntala kacha flana mwi kunuka kuna fundi kuna fundi loma kuna fundi kato kuna fundi loma mwodetsu wake ni sariate seria bine loi fla de malabi loi flo oui la loi 046/2000 ça c'est uniquement pour les journalistes kuna fundi lao pour que amse nga barake tabulu nyuma konana mais loi flana nana no yi la loi sur la cybercriminalité la loi de 2019 o loi inana mogo mogo bi ni be kuna fundi bololo sa fe ni giga kuna funi ni e désinformation de ikanga nyangi ni fe fo munye na fo kanne nuke aya ye kosana a kuna fo bon tsa fo kuna fundi lado mais video money entre guillemets ado isiki ka fo ko nali président de la république kabe mogo bla ko ata Côte d'Ivoire président mina ko ko arrêté et c'est nous nous kuna funi ko munu ka nga fo
bo be mura sharia tsika ulumba ndom ne mami ndu be wule era fo kunite kuna funi la yi mante ga kuna funi
amba fo chugo mina badini daga do burufiela mais ni sharia muna na bibina la loi sur la cybercriminalité ala on munu be bololo sa fe avant on frappé parce que loi ta on le folo mo mo ni ni ke akan ikan nyangi mais anye jatimina de ke do bi bibina o jan subula o be kuna fundi bololo sa fe mais ku ga sur gouvernement la
ka fo munu ma ko soutien au gouvernement olube ni dérapage
ou de kama olute no
wala olube dérapage boke ou be dérapage ou ke mambaye ani kololobora la delu beke mais au même moment e mombi ni ebe tay dron e jigate e ni e fe ni problème sur dron ibta kasola semaine passée d'autre kasola
D'accord. Je suis un peu plus de temps.
Abseka kele merci initié pour la question ne koni bolo abseka kele ni barade c'est vrai que abseka foko sharia dokanga nyini il y a déjà la loi anticriminalité fofana ya fokaba donc blogueru ani journalistu yere et bon au fana hypothèse Togola ya di kaban bara de kanga ke kajira mogo mogo ye fausse information di mésinformation di journaliste ou kanga fo de ko nintiye ni kuma info amanya en plus de ça journaliste ou ani blogueur ou vraiment olu kanga ou ka bara nyeshi ou ka audience ma ka nyefu ye ko vraiment au nyewe ni mogo na mun beka ou yereke kuna foli di la ou ye koni kuna foli di la ou te ne bolo sensibilisation de kanga chaya vraiment ka chaya yere ka nyefo yere mogo yere kanga se ku yere la kanani information la atigi yere ni yere information fausse information yedron iba identifier iba donc bo nintigi iba fo chedo mogo mi be fo New York ou ben état don abi Tanzanie et de bisigi parce que e malien ibi itse ka mine fin kadie iba fo bon ni journaliste ou yere journaliste kelim fla saba ou bien radio nyerma mogo be radio munu lame ou bien mogo be journaliste munu lame ou yere ya nyefo mroyi ko ni mogo nunu olu manga lame ube bara mina bara nyumanke te au yere manga Claude jo uka kuma la je pense que amseka solution do fana so
tijani tugula yala nimbe wasake wakafuku kamgo la fomu ya dron ukana ni kuna funu la men nun te kuna fundi la we andu nyebe bololo fanga gabu koju WhatsApp ube TikTok ube mro be no ube ka sui fam befe yala nimbe wasake wa est-ce que amase sharia feneka wiliki jo
Sharia kanga uliki jo nga sharia kanga ke beka ke klien bema. Nyani sharia kanga uliki jo. E sursi munu nama fulma sursi ofisielu. Inafo government sursi u. Sadi ko bese ya ke munu kunga. Ulu e sursi ofisielu de. Ifo ke uye reka kuma u kanato mogo ka kuma u plasila. Ni kodo ben. Ibe kuma I kanato mogo ka kuma u plasila. Oye foloe. Flana. Oye minye ka mogo la doni information gestiona. Demisenia tala mwavata ifogo kake. Sabana, weka sharia la clean. Nga, akana ke juste, je pense que Modibo parlait de ça, akana ke selectifie. Nimi ma ke kanye, waka nomine. Me gele a bado bo kono, we bi mwami ni maliendo ati mali kono, avuka kumajugu chaman fo, mimi malion fara, mimi nani chitanen fe onye mwache. Otabe jere tu wadi. Obe jere out directement, réseaux sociaux nous fournisseurs de faits. Tiens do big à Galéa c'est le niveau mina n'a même fait à régler ame européen on approche d'état c'est-à-dire farafina jamana devait faire nyonga kakuma fournisseur nous fait kakuma Facebook moko fait kakuma et des réseaux tomo nous fait Twitter moko fait tu vois mina mesure ou kata mounbe à un autre niveau n'est-ce que la nokera chama mese ka bo a kololola.
D'accord. Modibo ame kuma labani minute kilingono yala au ebora ka fo sharia tiga begusi birikilina sharia kontiga a joro fo rega fena au rebega kele menke okula pour que okuga double loi cyber de cybercriminalité mimbla la singa aga sika buli mamunu fena me kuna fon langulu.
Exactement mese ki ka fo ni dérapage déontologique et réseaux sociaux quand sera quand il nomine. Nous est la loi sur la cybercriminalité. Mais ni sera un bêta à kanata kafo car ça ben on fait car ça ta on fait. À ka gust à ka appliquer bécan.
Bécan.
On ka association on yo au des fois on y ben sensibiliser loi en cam. Moroku tabulu don, oku senda ro don parce que loi mbé bibina loi ta on yere bulu.
D'accord.
On y réseaux sociaux bébé mina kilin kono. Bonobi ni est professionnel et quand ça c'est comme do fochoula mais on va ni autorité fait autorité ka donc a fort mom nou be bibina nou be ni ma bandu nou fo nou be kuna fon langolo di ka fo ku be gouvernement demain ou te ka gouvernement demain.
D'accord.
Ou ka cheni be se ka bunye.
D'accord.
Na an na faye.
D'accord. Ame bi jamuka jo ni yoro la an me ka kuma femi nga wudi kuna funi langulu ndili ye ambaro ko kololo ba ubala anda siruluma. Abisi ka kele chukud mena an me ka hakili jagabo ke woka ma wile le kunye tijani togula alebe tu indi la mudibu fufana ale apel mali president eno ye mamunu be kuna funi dike bololo sira wuka Fukata se fortement arberma allez fene kuna fundi la bolo sira kan blogueuse don avec boton boktu nga aban fe no san bomoko jamuka in la bena la sira umani studio tamani ni tiani maya initiative tiani maya ka partenaria e mamadi keita allez kume nege o krafe la famille mamadu watara allez kume ga jauta sigu gaji go jam gan la sama au kan be shini jamuka wara kenaka.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Mouni.
Chenne Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.